Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Vinna við hraunkælingu hjá varnargarðinum við Svartsengi gekk mjög vel í nótt, sagði Helgi Hjörleifsson hraunkælingastjóri í samtali við fréttastofu. Öflug samvinna hefði tryggt að verki gengi framar björtustu vonum. Vinna við að hækka og breyka varnargarða stendur einnig yfir, auk þess sem verið að tryggja að Njarðvíkur æð sé varin ef ske kynni að hraun rinni yfir varnargarðin. Jón Haukur Steingrímsson jarðfræðingur hjá verkfræðistofunni Eflu.
Staðan bara ágæt að búa hérna að koma í gang fyllingarvinnunni, að hækka og breyka varnargarðin þarna frá síska þessum Njarðvíkuræðin fyrir gegnum garðin og niður að Bláalóni. Og hérna og svo samhliða því verið að vinna með þá kælingu. Þar á kantinum, bæði til þess að styrkja raunnið sem að varnargarðurinn fer það út á og svona til að halda við svona minna flæði sem kann að vera úr þessum kantum. Síðan í gangi svona önnur minni aðgerð innan við varnargarðinn sem fyrst og síðast bara svona algjör varúðar aðgerð eða kæmi til eitthvað konar yfirflæðis að hafa þá lögnina líka varða innanverðunni.
Sagði Jón Haukur Steingrímsson. Antonio Guterres framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna kveðst hafa áhyggjur af því að samkomulagið sem náðist á loftslagsráðstefnunni COP29 gangi ekki nægilega langt. Samkomulagið náðist á 11. stundu og kveður á framlög til fátækra ríkja til að styðja þau í baráttunni við loftslagsbreytingar. Samkvæmt því eiga árleg framlög ríkra þjóða til fátækari ríkja árið 2025 að nema að minnsta kosti 300 miljörðum bandaríkjadala, jafnvirði yfir 40 billjóna Íslands. Krona. Guterres sagðist hafa vonast eftir metnaðarfyllri niðurstöðu. Þó var í brýnt að samkomulagið yrði virt ef markmið Parísar samkomulagsins ætti að nást. Hann hvatti aðildarríki til þess að líta á samkomulagið sem grunn til að byggja ofan á. Íbúar í svissnesku borginni Basel greiða í dag atkvæðum hvort borginni eigi að verja 20 miljóna evra að halda Eurovision á næsta ári. Nemo keppandi Sviss sigraði keppnina í ár með laginu The Code. Kristilega íhaldsflokknum ETU tókst að safna nægum fjölda undirskrifta til þess að knýja fram íbúakostningu málið. Yfirvöld hafa þegar samþykkt að verja tæplega 40 miljónum evra að halda keppnina. Ef meiri hluti kjósenda greiðir atkvæði gegn því verður umfang keppninar á komandi ári líklega nokkuð minn. En verið hefur síðustu ár. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Andatak í áður en ír dagur kemur með bóst Sé sigli út og lendi sjáar áskun ekki fyrsta sinn ég sef í braki Skammast mín fyrir að kvarta því ég borða vel og sefast undir þaki Reyna að halda upp í fjölskyldu hver líður með þá eins og ég sé krakki Einn daginn vakna ég og vandamálin hver og burtu frá mér ég við það ekki
Can't make good how I wish I could go back and put me where you stood. Nothing's really something now, the whole thing's soot. Suffer, make a hole in my foot, and I hope you look as I fill my book. Oh, what a waste of wood. Nothing's really happened like I thought it would. Thank you.
the best of me. I really damn been on such a violent spree. But maybe you can still make a man from me. Here on Spaceside Key, with what's left of me, as you live and breathe, I really know now what had hold on me.
Rás 2.
heaven can't help me now. Nothing lasts forever. Said no one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in the room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever. Cheeks, say you'll see me again, even if it's just pretend.
I must have been through about a minute. af þessa gæs á morgun mögulega allt er líði hjá stefnið á næsta stig þú þart að reyna á því þú veist að stóra líta býða bara sjá
would have given you all of my heart, but that someone is torn it apart, and she's taken almost all that I've got. But if you want, I'll try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know.
Same old, same bed.
Fréttastofa Rúf, klukkan 7, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Engar sýnilegar breytingar eru á virkni í eldgosinu við Sundhnúksgíga frá því gær að sögn náttúruvár sérfræðings hjá Veðurstofu Íslands. Gosórói er stöðugur og virkni er áfram bundin við 3 gíga á sprungunni. Í nótt hefur mælst gosmengun í Grindavík og á loftgæðamælum suður af gosstöðunum í styrk sem óhollur fyrir viðkvæma. Fólk á nærliggjandi svæðum hvað til þess að slökkva á loftræstingum, loka gluggum og fylgjast vel með gildum á vef umhverfistofnunar loftgæði.is. Vinna við hraunkælingu hjá varnargarðinum við Svartsengi gekk mjög vel í nótt, sagði Helgi Hjörleifsson hraunkælingastjóri í samtali við fréttastofu. Öflug samvinna hefði tryggt að verki gengi framar björtustu vonum. Búist við því að hraunkæling muni standa yfir í að minnsta kosti næstu sólarhringa. Vinna við að hækka og breyka varnargarða stendur einnig yfir, auk þess sem verið að tryggja að Njarðvíkur æð sé varin ef skekin eða hraun rinni yfir varnargarðin. Jón Haukur Steingrímsson jarðfræðingur hjá verkfræðistofunni Eblu.
Staðan bara ágæt að búið að hérna, koma í gang fyllingarvinnunni, að hækka og breyka varnargarðin hérna frá síska þessum Njarðvíkuræðin. Fyrir gegnum garðinn og satt niður að Bláalóni og hérna og svo samhliða því verið að vinna með þá kælingu þar á kantinum bæði til þess að styrkja hraunið sem að varnargarðurinn fer þá út á og svona til að halda við svona minna flæði sem kann að vera úr þessum kantum. Síðan við í gangi svona önnur minni aðgerð innan við varnagarðin sem fyrst og síðast bara svona algjör varúðar aðgerði og kæmi til eitthvað svona yfirflæðis að hafa þá lögnina líka varða innanverðunni.
Sagði Jón Haukur Steingrímsson. Íbúar í svissnesku borginni Basel greiða í dag atkvæði hvort borgin eigi að verja 20 miljóna evra í að halda Eurovision á næsta ári. Nemo keppandi Sviss sigraði keppnina í ár með laginu The Code. Kristilega íhaldsflokknum ETU tókst að safna nægum fjölda undirskrifta til þess að knýja fram íbúakostningu málið. Yfirvöld hafa þegar samþykkt að verja tæplega 40 miljónum evra í að halda keppnina. Ef meiri hluti kjósenda greiðir atkvæði gegn því, verður umfang keppninar á komandi ári líklega nokkuð minna en verið hefur undanfarin ár. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í rúfspilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Time and me to I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. No, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my. Your clothes, just give me some candy after my heart.